Virðulegi forseti. Núna annað árið í röð afgreiðum við fjárlagafrumvarpið heldur óvenjulegar aðstæður þó að þær séu með sikkur hættinum. Ég vil bara þakka öllum fyrir frábært starf að hafa geta gert þetta á þessum stutta tíma. Eins og fram hefur komið þá eru aðstæður á Íslandi mjög sérstakar, það eru frábærar, efnahagslegt ástand ríkisfjármála og efnahagsmálanna í heild sinni gerir það verkum að við getum spýtt í mikilvægum málaflokkum eins og heilbrigðismálum, eins og menntamálum, eins og samgöngumálum. Þar þarf vissulega að gera betur og við erum vonandi í færum til þess á næstu árum. Það vekur nokkra furðu að hafa hlustað á stjórnarandstöðuna og minnihlutann hérna á þingi gagnrýna okkur annars vegar fyrir að eða ekki hér bæta hér í einhverjum 10 til 20 milljörðum meira í þessi sömu málaflokka. Á sama tíma kom aðrir úr sömu minnihlutum og öðru flokku vissulega og gagnrýna okkur fyrir óhemju útgjöld. En á sama tíma, leggjum við fram allir flokkar í minnihlutanum. Fram tillögur hér og eftir að auka útgjöldin 3 eða 4 milljarða. Það er eiginlega ekki alveg heil brú í þessu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna 50 þingmanna á